أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإن قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. تو جنگ خندق احزاب باندې تبصره ده دا حالاتو چې یو جوړ شي وو خطرناک د هغې بیان کوي الله پاک چې داسې سخت وخت و چې د مسلمانانو زړونه خولې ته راغلي وو ښه لرزولی شوي وو سخت تکلیفونو کې غورځولی شوي وو اور ڈر سخت ازمائش پیشی ہو بڑا خطر ٹول فوجوں پہ راحت لی آخر ہے کہ جکم دین اور ڈیر زیادہ ازمائش کی پری ہوتی ہوں جنگ خندق اور جنگ عذاب بانے آگے بانے بیان کی دا وقت جکم دین اللہ و اذ یقول المنافقون جس سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تھا چی ویل با منافقان پا دا مقابان دے والذین آغسان فی قلوب مرض کی پزنوں کی دی ددی پزنوں دی کی مرض دے دی نفاق دی دنیا دی محبت دی اگز جن تمنا اورو ما وعدن اللہ وعدن و کرم سر اللہ پاک و رسول و ناغ رسول الا غرورا مگر دوکا دوکا و بس دوکا اسیرہ تخبر کرے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ دي سلسلة كده خبر مقابل نوتا چه اول يودل الدين يا أهل يثرب اے يثرب ودا زور نمن المدينة اے مدينة والاو لا مقام لكم نشت اس مقام تاصلہ يعني دلتا كيو سكم دين استاسو اسار دل پاتك دل بخندق كده استاسو سو مقنش تذيكي یا وہ سے کمزین واپس پل مذہب زور تلار سے دوڑا پکی دغشتا فرجعو واپس سے دوڑا احتمال اشتا زور دن تا واپس سے کام خوابش منی مغز سے دو کفارو یا چی کمزین دو خندق نا واپس سے بار خطرہ کی قریضہ لگا با سکری کرے ہوگا نا واپس سے کنون تا دوڑا معنی جوڑی ویسا ازن فریق منہم او اجازت طلب کرو یو دل دلی منافقیننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولونا چدیوے ان بیوتنا عورا بے شک زمان کورونا خطرہ کی من تیجازت راکا چھے من کورونا تلار چھے دفع قرآن بعد شکنی کئی کنا قما ہی بی عورا حالان کی اغا پا خطرہ کی نو کورونا چھے کم دے خطرہ کی دا او دا خدا مشہ دا جرنیل کاری دا غا پر روائی چھے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوفا حفاظت کدا ارتو کنا دا خدا مشہ کاری اگر تو حبت ہوا اللہ و این یریدونا دی نواری اللہ سرارا مگر تیختا دم حاضر جنگ نا تیختا واری منافقین دیگا نا ولو دخلت علیہم کچر داخل شی پدی باندی دا دشمن من اقرافها دا اطراف دا مدینینا او غالب طریقہ بانی دیراشی اسمسو الی الفتنة بیا دینا تپوز اکرشی دا فتنا چی دا کفار دا طرف نراغلا وغی فاتح و تخکارشی چی دی جنگ تراشی دا منا کفار سر مرگری شہر مسلمانوں خلاف کا شکم دینو من سر مرگری شہر مسلمانان لطغایہ دا پارا رمان مرگر ساوکے لآتوها البتخا مخا بدیرہ شدغتا وما تلبسو درنگ بطیر نکی بہا دیدہ لیکی اللہ سیرہ مگر لگ بس علتا کہ عبدی اللہ شکر کہ تو جو ہے مشرکین قرآن لہو بس غالب دیو داگی ہے جدی کہوئے لئے انشاءلکا مشرکین سر بمائز علتا کہ وہ مند دی فدلت مسلمانان سر جکم دیا نظر بانی کی ادا کی کونم خالی دی ادا لائے او کہ دشمن طرف نے غلبہ آگی حاصل اکڑا آگی جو تا الہ اشاروں کی چمنگ سر مرگری سے مسلمانان پسر آئے کہ وہ مند بلائش درنگ بطیر نکی مگر دیر لگ وَلَقَدْ كَانُوا هَلَن كِي وُدْرِي مَخِي عَاهَدُ اللَّهَ كِي دِي وَعَدَ كَرِ وَذَا اللَّهَ سَلَى مَنْ قَبْلُ مَخِي لَا يُوَلُّونَ الْأَلْبَارِ كِي دِي بَشَّانَ كَرْ دِي كِيْتْ بَنَ كَرْ دِي لَغَا فَأُحُبْ كِي كِي كَمْ دِي 300 قَسَان عبد الله بن عبی جان صلب واپس کریو اور آلتا کی جبیا ملامتیا پر آلہ دا غوی آلین دبا جین منگا دا کی گو وعدے ہو کرتے منگ بائی واپس کی گونا وعدے کرے وا وکان عاہد اللہ مسئولا حالن کے دواد وعدد اللہ چی کم دے داغی بتا پوس کے ولیشی اللہ بتا پوس کی جتا تو وعدہ کرے وا نقل تو ورطو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينفعکم الفرار نم بدر نکی تاسو لتیخ تا دا جنگ نا ان فرارتم کچھ تاسو تختے من الموت دا مرگ نا ولل قتل یا دا قتل نا دا مرگ نا دا قتل نا کا تختے نا دا خطا تفیدہ نکی جس مقرن یا رہو بھئی کنا ما تا کینسر کی یاد دی چیز پر رہا کیوں ما پنجاب کیوں ما کوٹ لپس کوٹ لپس و تو یہ علاقہ کی منگو کینسر پر محاف کی پر جنگ کی ہو رہے ہاں اور جنگ کی کم دے جازون بر بھارت چی کمرات لے ناغی بابا سے پس دغش ہو بمباری بے ہوک اللہ علتا کی زور ما با غش پر بانے را دا کم چی دے دا ٹرین دغا چی کم دے جا دا درگا دے دا بدا سے اگر پلو نبے ہوئے پاقی کی بدا خلق دا سے بر بر کے بر دغو دکی بو ایڈا دکی ہوئی دری دری یون نبے ہو سیو پہ خلق بیرا استا آگے کی منگا بیادا غشو کینا تو نبی آرالو پی خور کا نا پاک اشپا بانے پی خور کم بمباری اوشوا دندہ کی منگا کور کے وینا شو ہو چی اگر آگے پی خور کر آوان دی نما والد سے بابا سخت پاک مانے پی شو کورن کے خلق کن دی کنی سری نا آگے کی نکم نے لاور کے ورسلے ہو سیدو پی خور کر آگے تاکی کور پا کوری بمباری اوشوا دینے کے مضمون اللہ کہیں کہ قلتا ورطاو لن ینفعکم الفرار ہر کس نفذر نکی تاس تا تیخ تا ان فرارتم من الموت کچھ رہتا سو تیخ تا کوئی دا مرنا ان قتل دا قتنا قتلنا ویدہ اللہ تو مستعونا او تاسو خب دا وقت پاک نشے یعنی عیش جن بذر تا نما نشی جن کی عیش پاو نکے بات ما نشے الا قلیل مگر لگونی سمر جن بیتا دا انسان بچکے رہے کرنے تو سنگا اول خوش بچکے گی منا کم بچکے نسمر و بچکے گی دنیا پر جن بائن جتا چل کر قلت ورطاو من ذل لذی سوگ دے اغزاتی عرسیمکم چی بچ پا کتاسو من اللہ دا اللہ دا عذابنا ان اراد بکم سوء ان کچر اللہ ارادو کتاسو متعلق دا عذاب در قولو او اراد بکم رحمان یا ارادو کتاسو بارک دا رحمت عزت مہربانے سوگ بہو کی بچ سوچتا دیدہ کی بنی بکرین سو سلم یا دعا قولا اللہم لا مانع لما عطیت اے اللہ اس حکمہ کون کے نشتے کم انعام چی تور کے ولا موتی لما مناتا انور کون کے سے جتے تیمانا کے نزیدہ کی جکم دینا اللہ ویدا آج کو اللہ دا لب خطہ در کئی پر رحمہ در بانے کئی نصب بے منی کی او کہ اللہ موت در کئی عذاب در کئی نصب بے منی کی وَلَا يَجِدُونَ عَدِيبَ بِعَا نُمَ مِنَا هُمْ دَخْفَلْ زَانَ پَارَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا تِوَالَ اللَّهَ وَلِيًا سُبْ دُوز کارساز وَلَا نَسِيرَ نَسُبْ مَدَدْگَا دا لبزی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ اخلال کرلی نو پا احراب باندی و پا خندق باندی تفسرگا دا حالات و واقعات تھی من با اساس تا دین کی راغل دے اوڈے پاسان طریقہ بانے راغل دے اوڈے چا دپلار نکم دا کرے دے سلمان شویری اور شویری حالان کے تاس دلتا کہ صحابہ کرام تو گورے مسلمانان تو گورے نبی تو گورے دا نبی مرگر تو گورے چیزا سمرہ تکلیفون پی تیر شو سمرہ رغا پی تیر شو اور سمرہ سختے پی تیر شوی مسلسل چھے نبی وی پنج نبی وی آیا تو نبی رہتا ترتے دا زمانے رتا سواخ لین پری مسلمانانو دا دین قرآن دا اشاعت شریعت دا اشاعت دا قرآن و سنت دا اشاعت تا پارا سمرہ سختہ ہے سمرہ تکلیفونا سمرہ پتیر شو جتے و تجور شو جو فوجی نبی راہ لے حل تکی کتا تو خیال کریں جے دی طرح سا چکم دے قریضو نو قریضا آغی مشرکینوں کے سازش کراہ لے آغی بات عاشقی کرولا نا اگر کے چکم دیا نا آخر دیا کہ اگر پا جنوب بانے خورے گو پا شمال بانے چلے نا خاندقو اگر تا مقام دغو پا دشمنو نا دا حالات اسے سخت اور یہ لوگ با با آج شکنے نہ کی مسلمانان خبر شو نہ پاوی کی دیر حال چل بھی پتر آگے حضور تقبل بنا دے ساو رہا شو فاہا دے کہ نجد یو سڑے مسلمان شو بیگی مسلمان شو ہوا وی وی کافر تو پتہ نشتا زمان اسلام او کار رانا والا حضور ماتا تا تقریر کرو کہ حضور اللہ وی خلالہ کا پور پر یکی واچا ہو نہ مشرکانو دے یہودیو کمینس کے المنافقینو ناغال تک اللہ نہ یہودی دے پریزو تو ویچا لکا ٹھیک دے تاسو خبر شوئے مجھے تاسو دا چلکوئے اور دا ابو سفیان سر تاسو ملاوئے گے اگر جوڑ کوئے خود تاسو خبر حکم اگر خودی زمان کی آغی بدر نلار شی اور ساتھ دل تک اسطوب نہ ہو سی دل تکم دی ناغال تو حضور سر دی نو سمجھ کے دا آغی خبر اللہ خدر ٹھیک دے جتاسو کوئے نہ مقصد وئیو نا خودم را کرے کار دے جتاسو دا میں ربانیو کہ جتا آغی نے یرغمال وارے ذکر جاہو مکی تزیو تاسو دل تک ہو سے مجھے تاسو دل تک ہو سے وغید انا لارشی اما مثلا آغی فا مسلمان فتح کی نصب کردے اجزا نسمجھ کی خبر دا آغی رالا نبی آئیوی جی خدر نچا آغی تو زخشی ابو سفیانی کلالا آغی تیوی چالکا تیل دا کرے تاس پت دغه کوي تاس هم ازه کوي يهودي سره خو د هغوی په زړه کښې ګورې بېماني ده هغوی چې کوم ځای هغوی کښې بېماني ده وایي ده وایي دا کسان ستاسو نه یرغمال به دوی غواړي او چې یرغمال د نه وغواړي هغه محمد صلی الله علیه وسلم ته حواله کوي نو دا ټیک ده وعدې خو در سره کوي خو ګورې په زړه کښې در سره بېماني ده ګورې ښه نو دا هغوی وکړو نو چې دا وکړه چې بې هغوی راغلې نو هغوی په منځ کښې هغه پوک چې راغی حضور دغه ځای کښې الحرب قدرتن جنگ کی کم دے دشمن دو کر کے چھوڑ لی دو سرے فرے مسلمان کو اور ماں سے یا رسول اللہ چاہتا پتہ نہیں چلے ہمارے اسلام وہ میں ایمان رہا ہوئے دے بجا ہے کہ کم دے ناغا بہت بڑا رخکتا نہ رکھنے بیا یو میچ محاصرہ و خلق و خلیل زنین خلیل را غلیو سخ لرزوری شو سخ تکلیفونے کی پتندگا شو سخ ازمائش کی صحابہ سے کسان رہا لیا رسول اللہ دے زیاد ہوگیو دغیو ناغا گٹی مطلی دی انداز یک شٹی پوری گٹی دی حضور و تخبای زمونی چا تک دو گٹی تولی لی دی شملا میں غنی شی آبی آجی کم دینا پدا غا تری خبانی راغ لی کسان را لی جی یو یو کجوری والا ورکلا سی حالاتو نو دیر سنگین حالاتو دیر کتن حالاتو دیر پا سختی پا دہکی چنین مسلمانان مبتلاو پدا غا وقتی دی قویزان خبر شو چاگی شکنی کی پاد خلافی کی نو باقی بانی چی کم دینا او دی کی خوا ار قسم خلق منافقین ام پکیو نہ غریب جنوب باندې په لار کې چې کوم ځای نه خورېدو دېخوا په شمال باندې خندقو دشمن سره دغه وه مقابله وه او ډېر سخت حالاتو سنګین حالاتو په هغه کښې الله تعالی وایي چې کوم د خدای متعلق د دې قسم قسم ګمانونه کوو چا به څه وي چا به څه وي او منافقینو خو سبا صفا ووایي منافقینو منافقینو چې کوم ځای نه اذ یقول المنافقون دا خبره قانونه ده چې وایي منافقان دغه موقع کښې منافقینو ویل اول من هغه کسان فی قلوب مرض چې په زړونو کښې مرض و کمزوري مسلمانانو په اسلام یقین نو اعتماد یې پرې نو کلک یقین سره کا کی یقین یې پرې نو او بل دا ده چې دغه په زړه کښې د دنیا محبت و د اوږد عمر یې محبت و چې اوږد زندګي مږدی لنډه نه شي دغه نه شو نو دا هغه خلق دا په زړونو کښې د دنیا محبت و د عمر درازی محبت و او دا محبت په زړونو کښې مرض و نو دغه مرض نو هغوی دا وقتی والذین آقا کسان فی قلوب مرضون تو بزنون که دا مرض ہوئے خواه منافقین ما وعدن اللہ وعدن وقل منسل اللہ پاک و رسول اللہ و رسول اللہ غرورا مگر دو کا منتا ہے جو پلانی سے کیوں پر رکھے گی پلانی سے کہ بتا سکوئے اللہ تعید تار سرے دے اللہ نصر تار سرے دے خام خواب آیا غالب را دے اتار کے دا وعدے و منسل نبی کو لے رسے دو کا دو کا شریع سے دو کیا لگا تھا دا مسلمانانو دا حضور سرمونس کئی پا جہاد کی ہوئی دی چندی ور کئی خطرے کے رہاں غردو لے دے پا جنگ کی شامل دی پا نبی پس اقتضا کئی دولت ملے دے امال ملے دے جہاد کیم دی ادا خبر اندازہ کرو وہ صدی بتا سچا اندازہ ہو لگے گا دمون دے متعلق خیال لے دا نبی مرگر دی با عرض کئی جس سے اکر دی خدا خبر اکنے لالتا کی بیوے پا ایزا قارت طائبت منہم ازا خبر قابلنو تا چعوی لے یوڈن دی منافقیننا اگر پلو مرگر تا مدینی والا ہوتا یا اہل یسربا اے مدینی والا دا زور نم دے یسرب دا مدینی لا مقام لکن اس تہراؤتا سلا نشتا اس مقام نشتا دے واقع خواہ پا دی خندق کی جی کم دین تا سلا نشتا بنی خودزا چلے وعدا خلافی اکڑا وسیکم نے تھا اس ہسی نشتر اس نے تھا نفر یہ ہوا پاس ہے وجہ کہ وہ ہوئی کیا تو واپس ہے بیا خپل زور مذہب دا دین تا واپس ہے تو قام خام دشمنی اگر سے دا کفارو زور دین تلاش ہے دا بیا بیا مطلب ہے کہ دا کہہ دیجی اول مطلب یہ جو خندق رہا پاس ہے کرونا کرونا کا خاطر کی تو کرونا خود نبی کری سلطنہ اور جمیر پر آئے کی مشر پر قیادت کی اگر جسو کہ سردار یہ داغا قیادت رہا حضر آیا عرض رہا پر نظر اگر داغا مشر پر آئے کی کرونا خالی دی اور خطر رہا کرونا تھا پر ازار آمانا دا خالیانا دو دی بایا شرفانی ہوتا کی کولا یہ خبر ہے کہ بدا سے اکڑا کھنا تو کتاب میں داغا گریب تو کوئی نظر رہا بے بانا ہو کرنا لوکہ چاہ بہت چاہ فرج یاو پا پسیا نو پس رول دین کا یعنی کفار رہا ملاو شاہ ہم خام دشمنی آگا سے دا مانا ہم پکی رہا اور فرج یاو کنون تا خندق نو پس رہا کنون خطر کی چاہ بگریب تو کنو دے بہت داو این نظر منافقین کنو دے بہت داو ویسا علین فریق من هم نبی او دا وقت اجازت طلب کی یو دل دینا دا نبی علیہ السلام یقولون وی این بیوتنا عورا یہ من کنون خوشی دی کونم خوشی دی او خطر کی دی او من اجازت طلب کی من کنون تلار شو افس من نبت لار شو وما ہی بی عورا علم تی کنون خوشی نو خطر کی نو پیوری دینا دینا غاری الا سرارا مگر دم حاضر نتیختا تختی دل غاری تاسو کا خیال کری پا احد کے شکر بار تا او وطن ایک ہزار کسانو ٹول عبداللہ بن عبید 300 کسان سارا لکہ دا جنگ دے کتا دا مرخلی لکھنے دا خود مرخلی لکھنے جنگ دے لکھنے 3000 مسلح فوج دے منگا 1000 تو 300 کسانے واپس گئے کھنے باقی بانے جکم دے ویدون تو جکم دے آخو جنگ خود گیا بارحال اوشو نہ آگے کے جگہ جی واپس رہے بیا ندامت اور پشیمانی اور خلق و بتانی اور سور کو اطلاع مسلمان ہے مسلمان کے شامل ہو دل سو کسان نے جگہ جی واپس کیا ادب ہے دو ادب ہے ہوگا ادب ہو پرواز ہو خدا سر آواز ہے کوئی اندر ہو منگا تیخت نہ کو جواب نہ کو سارا ادب حد نظر تو کہ اللہ تعالیٰ یہ جگہ ہے دی خدا ہوئی دل تکان یہ لینا دی نوار اللہ سر آواز ہے جنگ نہ تیخت ولو محاضر تختیگا نا ولو دخلت او کچھ داخل شی علیہم پدی بانی میں اقراف آد اطراف دا مدینینا دشمن ولو دخلت علیہم او کچھ داخل شی پدی بان دے من اقرارها دا اطراف دا مدینینا دشمن راشی او پتوتولی جی دشمن پا غلبہ دے ثم سئل الفتنہ ثم سئل الفتنہ تا اور بیا دینہ چلے دغوشی طلب کا یہ دینہ فتنہ چلے گا واپس میں سے چلے کر فتنہ ہے لگا جنگ کفار رہا فرقا چلے کر دائے کر واپس سے کفار ہوتا ہی جمع لرا سے مسلمانوں نے خلاف ملا آتا ہوا خام خاقی بلی دشمن ذرا دی ایسا رہا ملا دی گی اور دو مسلمانوں نے تیختا کی خا نزید کہ اللہ ہوئی چھے لخام خام دیالتا کی تیری ہوئی ذکر چھے دشمن سے رہا مسلمانوں نے کہا تباہ ہے کسی کم دینا نو کفار عمر کے لیشی ہو وما تلبسو او دی بنو پا تشیوی بی ہا دلتا پر جنگ پا حق اللہ یقیر مگر اللہ ہوئے اگر وہ بمبن دات لگیا یہ رسول اللہ چیسی دی کفار سر دا منافق مسلمانان سر اسی برای نام شامل دی دا خلق دیا منافقین ولقد كان حالاً كي وجي عهد الله كي وعده كله ودع الله سر من قبل ما كي ما تصوروا كان الله يولون الأدوار الشعب نقلوا وحدك دي ويلو ذاتي كما لا مزد غشوة ولا متيا وطعنية مع المسلمان أنا ورد لي نعلت كي دا ويلي جاء اندبع من قبيا شعنا قردو ومن مدى التقس التفتنا دا وعده كله ودع الله سر أنا جالك دا الله سر وعده كله المسلمان سر وعده كله وكان عهد الله حالا كي دا وعده الله مسؤولة كي دا غيبة تبوسك وليش نظر المنافقين وبدغا قد فمحاس كي يعني فجن پا حالات كي سمر سنگين حالات كي دا خلق و خلي زون اقلي لغا غليو اور سخت سختہ ہے کہ وہ مصیبت کے وہ تکلیفوں کے وہ زلزلی زلزال شدید ہے سخت علر رولے کی روشو دغا حالاتی پر دغا حالاتوں کے دغا دے بیان دے دے گی قلتا ہوتا ہے لن ينفعكم الفرار ہر جز بار نفدر نکی تاس تیختا دم حالنا ان فرارتم کے چلے تاس تخت من الموت دم مرنا او القتل یا قتلنا جنگنا اگر ما دا تو مثال در جل تک جل لاہور کے اسرے و غراغ پہ خور کے خور سے دارا ان تک جنگ لے حال تک راہ آتے گا تو کوئی بمباری ان کے پتے تباہ شکل منافقت کے دھوکہ کے اسلام سرا دین سرا رسول سرا پیغمبر سرا تو اللہ سرا تم سمر پاتی پاتی منی کی مگر دیر لگی اللہ پہ تصریح کی جو کل تو ہوتا ہے من ذا الذی سوگ جے آغازات یاسم کم چی بچ کی تاسو من اللہ دا اللہ دا عذاب نا ان ارادہ بکم کچھرے اللہ ارادہ کی ستاسو بارا کی سو اندہ عذاب در کول انو سوگ بم بچی ماتا سوئی کہیں جر اللہم لا مانع لما آتے یا اللہ اس حکمہ کون کے نشتے چھتا چھالا سور کول غار ولا موعدی لما منعتا نور کون کے سے جتے تھی مانا کارون خطول دا اللہ پلا سی او ارادا بكم رحمه يا اراده او كده رحمت کا تبارک فتح در کی دل کا میں ابھی در در کی مال غنیمت در کی در کی ولا يجدون ذي بيانهم لهم ظفرزان قال من دون ما سوى الله وليا سوق دوس کا فاز ولا نسيا نسوا تو احد باندي ده يدغر فخندق باندي او احزاب باندي تفسير له مسلمانان حالات اسلام بیانی سمر سختی دا سمر اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وقرانا علنا دعاءك اللهم ارانا الشفاء والسلام لقرض اخلاص حاجتنا الا فرقي مشكلات الا سانسي الا اسلام الفتوى في كفر الشيك اسفر في وجاء دعاءك الا كتنونا المخلوق بشر كتنونا ظالمان الا محفوظ كي الا حفظ امان توسطي ربنا لا تو لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك
علی سے دو شاعر خالد خان محمد عارف عارف